Psycho Clock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, maki-join, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Bakit ba ganyan ang buhay ng tao? Mayroong mayaman, may api sa mundo.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit. Good evening, everyone.
Good evening, everyone.
Nandito po si Jay.
Nandito naman si Summer.
At isa na namang Webes ng gabi.
Yes, it's another Thursday night. Medyo na-miss ko yung ating pagiging nandito sa booth. Kasi last week it's a replay of another topic na na-discuss na natin.
Pero, yun yung unang rason. No? Isa siyang burning issue.
Mainit na usapan.
Hindi pa rin tapos.
Hindi pa rin.
Sinusubaybayan pa rin natin. Ito ay may kinalaman sa pagbaba ng age of criminal
responsibility.
So naisip namin dahil it's the same issue almost every year na lang.
Pero yun nga, ang hindi ko alam kung nakakagulat, matutuwa ba ako, may inis ako. Kasi yung episode natin na yon 2017
pa. Oo.
Tapos ngayon 2019,
at January din natin yon pinag-usapan.
Tapos anong petsa na ganun pa rin ang ating ganun pa rin yung
kasi it's the same issue, same arguments, no? Kaya naisip namin at dahil nga kasi prior to that summer, 'di ba, nag-post tayo noong campaign, no, para ano. At pinatakti tayo ng
mga
troll. So naisip namin, it's about time na i-replay siya.
Mm-mm.
Pangalawang reason din ay nagkataon.
Totoo, actually kahit na
coincidence, no.
Oo, nagkataon. Ang galing noon.
Na sobrang dahil doon ay wala po kami dahil si Summer po ay
wala
nagpa-asawa. Hindi,
hindi, sobrang nagkataon. As in, ang galing lang. Nabuti na lang, we decided to have a replay of that particular episode.
Kasi nung Tuesday,
wala na akong boses.
Wala na siyang boses.
Nawawalan na ako ng boses ng Tuesday, pero totally wala. Wednesday.
What?
Tapos I was advised for a voice rest.
Wow. Parang singer.
Parang
singer
mo
lang.
Kala mo naman sinong nagka-concert. Hindi. Wednesday and Thursday. So, basically, hindi ako makapagsalita. So, hindi rin ako makapagturo. So, sobrang na-appreciate ko na meron akong boses ngayon. Although, hindi pa siya yung, 100% boses.
Hindi ka pa pwede mag-concert.
Pero at least nakakapagsalita na ako. Grabe talaga
last week. No?
Sobra.
Anyway, so welcome to your voice. Welcome back to your voice.
Yes,
no,
and
summer.
Welcome back to us.
So
yung Psycho Clock Habit.
Pag-uusapan natin, medyo tangentially may kinalaman sa
coincidence?
Hindi. Sa Chinese New Year, di ba yun yung ano mo?
Akala ko sa mga coincidence, mga ganyan.
Pero ako, ewan ko, kayo ba nag-celebrate kayo ng Chinese New Year? Kung gusto nyo kaming balitaan.
Kung pero, paano nyo sinelebrate? Nasaan kayo?
Nakakatawa kasi ang dami ko rin nakikita ang post na, may Chinese New Year celebration. Tapos sabi niya, ako nga Chinese, di ako nagsiselebrate. pero yung mga non-Chinese, no, nakikiselebrate.
Ay, pero happy ako sa holiday na yon. It was an additional day of
rest. And recreation din. O reunion, mga ganyan.
Pwede na, oo. So yung mga ganong mga bagay. Pero nga dahil Chinese New Year, ayan, di ba we celebrated Chinese New Year noong February 5.
Hindi ba very stereotypical yung ano natin? So dahil kayo, kaya pag-usapan natin feng shui.
Hindi, kasi totoo naman, di ba? Parang ang daming lumabas ng mga TV shows, programs na parang more on consulting.
Hula, yung mga ganyan.
Hula, true. Tsaka yung mga, pag year of the, ano ba? Year of the pig, di ba?
Year of the pig. Uh-huh.
So parang meron silang mga ano, if you were born on this particular year.
Ikaw ba anong year ka na pinanganak?
Ang alam ko,
hindi, yung year lang. Hindi yung year na numerical. Anong animal? Anong animal mo? Anong ba yan?
Rooster. Rooster ako. Ikaw, Sir J.
Alam ko, tiger.
Ah. Oo. Pero yung mga ganyan, 'di ba? Parang
ano daw sinasabi nila ng mga ano, parang common na mga ano ng mga well, pwede mong
hindi
i-search.
Search natin. Diba? Yung pero
mga hindi, pinanganak ng Year of the Rooster.
Oo.
Maingay ba 'yon?
Hindi ko alam.
Palagi bang tumitilao?
Pero 'yon, parang yun nga usually na ano natin, napapakinggan natin sa radyo, yung mga tipong, okay, this year, for if you were born in this particular year, ito yung personality mo.
Okay, tamo.
Okay.
So, ako nga, Year of the Tiger.
Okay.
So, sabi nila, sa Chinese culture,
hello, ikaw lang nag-search ako din. I'll go.
So, tigers are seen as the guardian of children. And babies. So, yun. So, So, kaya siguro advocate ako ng children.
That's true. Ito. Siyempre, natawa naman ako doon. Natawa ako dito. Pero sige, titignan ko anong reaction ni Sir Jay. The rooster, so basically, yung rear, kung year of rooster ka, this 2019, ito yung sinasabi sa'yo.
So, ano yung kapalaran mo
ngayon? Ang rooster ay, so you're magnificent and flamboyant, often eccentric,
okay.
Tama, sinasabi. Yun nga, pero ito, the rooster is also deeply conservative. O, pwede naman ako doon.
Deeply talaga.
Fond of morality, truth, and justice. Hindi ko rin alam kung gano'n ako. Typical self-assurance of rooster makes him a good spokesperson rather than a good politician or a... Siyempre ako naman, ganyan.
So, hangga...
Ay, yun
tigers are kind and benevolent.
Wow!
rarely feel tired and have rich emotions.
Mm.
And no matter how many difficulties or obstacles they face, Nox, they will never give up.
Oh. Hmm. Akala, naniwala ka doon sa
iyo. Ang maganda eh.
Ang galing, di ba? Pero ako rin, di ba? Parang yun nga, parang pag binabasa tong mga to, kunyari ako, talaga nagbasa
ka. isang buong oras, yun lang ginawa.
Hindi, asaya eh. Ngayon ko lang sinerge to eh. Ganyan, parang sinasabi niya, sa Year of the Pig, parang the rooster in 2019 has the opportunity to experience tremendous Hindi ako prepared dito sa binabasa ko. Reversals of situations, the definitive healing of the past wounds, and resumption of control.
So broken ka pala, Summer.
Hindi ko nga rin alam bakit
ganito. Sige, bukod sa mga Chinese animals,
okay,
di ba, meron din mga zodiac signs.
True. Sir Jay, anong zodiac sign mo?
Based sa birth month mo, or birthdays pala.
Malapit na. March po si Sir Jay. Batiin niyo po yan.
Thursday yung ano. Thursday siya papatak.
Ayun na. Maganda so, tayo.
alam po natin, wala pong poch.
So, Aries ka. Ako, Leo. Ano ang typical...
Defining
characteristics. Diba usually merong parang sinasabi nila, okay, ano yung parang typical of an Aries or someone born with an Aries?
Risk-taking, brave, courageous,
risk-taker
born leader.
Ka ba?
Sa mga maibang mga... courageous.
Courageous. I can attest. Ano
yun nga, mga natural-born leaders daw, etc.
Leo din, sabi nila. Leaders. Pare-pareho naman. Baka pare-pareho naman zodiac sign. Pero kasi nga, di ba, lion. So, mas more on, ganun, courage and parang strong-willed.
Okay. Actually, yung question natin, no, kung nakikinig sila, pwede kayo mag-share, no?
True!
Either ano nga to?
Ano yung mga zodiac
sign? Chinese year animal. Or zodiac sign, no?
True.
Gaano kayo naniniwala sa mga ito, no? Lalo na kung kunwari may kinalaman sa personality descriptions nila. Dahil may kinalaman ito doon sa idea natin or yung topic na pag-uusapan natin. So, we talked about coincidence. Tapos
yes,
yung ating Rico Puno song ay tungkol sa...
Hindi ko nga alam yung...
Kapalaran.
Kapalaran? kasi parang napinakinggan ko, parang ang lungkot.
Uh-oh.
Tapos biglang sinabi ni Sir Jay off-air na parang ano pala, tama-tama mamatay na ni
Rico Puno. Parang humabol siya bago mag-end yung
2018. Okay.
So, anyway,
so yan, mga coincidence, kapalaran, mga hula.
Oo. Actually nga, na, yun naman yung inspiration, no? At bago tayo magano. So, bakit nga ba yung question mo, Summer, bakit tayo
naniniwala?
Naniniwala or nagpapahula, no? At ano yung kinalaman yan sa kapalaran,
ay,
no?
Ganda
sa
niyan.
Tadhana, no? Yan yung mga words na ililinawin natin.
True.
No? Pag-usapan natin lahat yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit!
Halika!
Is love.
Totoo ba kasi yung boys should be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa chikahan.
Sa kasarian.
Gender Radio!
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Makisaya sa selebrasyon ng kultura at sining. Gunitain ang 70th anniversary ng paglipat ng oblasyon mula Ermita tungong Diliman. Salubungin ang pagbubukas ng Lakad Gunita, the UP Diliman Arts and Culture Month 2019 sa pag-alaala at paglulunsad. Ito ay gaganapin ng February 11, 5:30 p.m. sa Oblasyon Plaza. Para sa ibang detalye, tumawag sa 981-8500 Local 2659 o Local 2660. O pumunta sa UP Diliman OICA Facebook page. Halina't makigunita sa pagdating ni Obles sa Diliman. Ito ay hatid sa inyo ng UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Fresh sound, new music. Stefan Huge present to you the Palette Cleanser EP launch on February 8, 8 p.m. at Mo's Matalina Street. Join Stefan Huge as they serve to you new tunes to tickle your earbuds on their EP Palette Cleanser. Move and groove to performances by Any Names OK, The Ridleys, Liana, and many more. For more details, visit Steph Arana's PH on Facebook. This is brought to you by Stefan Huge in partnership with DZUP 1602, Kasali Ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Are we alone? Are we in control? Can we choose to play a different role? Can we change the game? Will it stop for us? Or is this the only path to take?
Can we change our fate? Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At pinag-usapan natin, may kinalaman sa ating kapalaran.
True.
Oo, our ating fate.
Kaya yun naman yung pinatugtog kanina na actually, ang pangalan, ang title ng song ay
Fate.
O, oh, diba? Yun na yun. Okay. So, syempre, yun pinag-usapan, kapalaran, fate, destiny ko.
Sa kayo at question natin, naniniwala ba kayo sa yung mga hula or horoscope?
True, kasi kanina, diba, parang binasa lang natin yung ano yung kapalaran ng mga year of rooster sa year of pig, year of, ano ka ba?
Tiger.
Sa year of pig. Tapos, chinare na rin namin yung zodiac signs namin ni Sir J para sakaling bigyan niyo kami ng regalo.
Ganun ba yun?
Pero hindi. So kung gusto niyo makisali sa usapan natin, log on to your Facebook account and just search Psycho Clock Habit. Ayun, i-like niyo lang ang aming page so that you can you will be updated yung mga episodes natin for each week. And also, we have also a Twitter account. It's at Poch Official. So, itag nyo lang kami. I-share nyo sa amin ano bang hula sa inyo na ngayong Year of the Pig or anong hula sa inyo based on your zodiac signs. Mm-hmm. Ayan. Nakakatawa kanina, Sir J, habang binabasa natin. Ako ha, hindi ko alam kung sabi ko nga, nung binabasa ko, parang gusto ko siyang paniwala. Parang gusto ko maniwala sa kanya.
At feeling ko, yun yung para ang general reaction sa mga tao, no, na kaya may mga tao, di ba, na kapag nagbabasa ng dyaryo, isa yan sa mga unang
pupuntahan. Diba mayroon talagang specific section doon on horoscopes?
Oh, yung ano yung horoscope mo. At ano yung daily parang pag wala na ako, pag, hindi yan yung una kong pupuntahan, di ba? Pero parang, kung kunwari, gusto ko lang maaliw.
Nakakaaliw naman din talaga.
Oh, kasi, at very interesting kung saan siya nakalagay.
Saan?
Sa National Daily, pansinin mo.
Ay, hindi ko ma...
Saan? Usually, kasama siya ng comics.
Ah, yeah.
Diba? Comics, crossword, saka yung...
Ayun, naalala ko crossword, tapos horoscope.
Saka yung horoscope. So, in a sense, at least discursively, titingnan natin.
Mm.
At least sa isang newspaper, daily newspaper, ang tingin sa horoscope ay bahagi ng entertainment section. Diba?
Na-entertain naman din talaga ako minsan.
Ako naman, feeling ko... ganun naman talaga siya. Ako, siguro mas common yung pag-ano ng horoscope. Pero yung pagpapahula. Ikaw ba, Summer, nakapagpahula ka na?
Pagpahula na ba ako? Parang hindi pa.
Parang mukhang obviously hindi.
Kasi, bakit nga ba?
Aba malay ko.
Hindi ko siguro... Hindi ko alam
tarot cards.
Hindi, parang kasi natatakot ako. Oh. Parang it's, for me, ang galing nga ako natatakot. Pero apparently, merong mga tao na who would actually go to these mediums for them to be more certain about about uncertainties. Ako naman, natatakot kasi ako kung anong pwedeng sabihin.
So, bakit? I'd rather bakit ka not, natatakot?
I'd rather not know. Ah, kung
totoo.
Oh, adi, basta ayoko malaman. Parang I'd rather believe on certain things as it comes along. Parang ganon.
Parang cross the bridge when you get
there. Yes, oo. Tsaka parang ayoko ma-preempt. Na
so, ayaw mo nang magkaroon ng parang foresight, yung mga ganyan.
Parang hindi na rin ako. Siguro ano rin.
Kaya ayaw mo rin ng
may
spoilers.
May trust issue. Oo, parang may trust issue na parang kung totoo ba yan? May mga ganun. But apparently, yun nga, may yung iba talaga.
May mga nagpapahula talaga. So,
ikaw ba, Sir Jay? Na-try mo na ba to?
Na-try ko na yung mga tarot cards.
Oh, kumusta?
Pero,
hindi ko ba siya na-experience?
Ang hirap naman sabihin kasi na... Wala lang, parang hindi siya naging, ano nga ba ito, very influential halimbawa sa kung paano ako magdidesisyon sa buhay. Kasi yung, although to a certain extent, ano ba siya, you come away from the experience na more or less, parang...
Ganun, ganito nga ba?
Or parang medyo positive yung feeling.
So, I was about to ask, positive ba yung experience or hindi?
Parang feeling
more
ko,
or less what?
Ito ah, yung tingin ko, parang kapag nagpahula ka, tapos bihira if ever, that you will come away na nababagabag ka. Kasi
so
I think
medyo positive?
I think yung motivation ng mga tao ay maghanap
for,
ng something.
For them to be more encouraged.
Or kumalma yung loob nila.
Oh.
At feeling ko yun din yung power ng pagpapahula or yung pagtingin mo sa horoscope or parang pare-pareho that you come away feeling positive about something. Kasi kung hindi, kung kunwari ginagawa mo yun tapos at the end of it all, nalungkot ka.
Luhaan kang lumabas.
Tapos
di ba magbe-break din kayo?
Oo, mas nababagabag ka halimbawa.
Huwag na lang.
Di ba? Feeling ko yung mga tao, hindi na sila magkukonsulta sa mga ganun. No?
Although, some people, they do it for fun.
Oo nga.
Di ba yung mga tipong barkada-barkada na parang magpapahura sila, parang, ganyan, ganyan.
Oo. But feeling ko, very interesting na isa rin siyang trope sa mga horror movies, di ba?
Oo.
Kasi ang
laging ano siya, dapat very secluded place.
Oh, hindi, pero parang palagi yung pupunta doon, hindi sila naniniwala. And then the film will make you believe na may power yung
hula. Yung sinabi ng mga
huhula. Diba? Parang ganun siya palagi. Wala naman na nagpahula ako tapos hindi naman siya nangyari.
Sa isang movie. bakit pa nilagay
yun? So yun yung isang particular na trope. Pero yun na nga, ang feeling ko bakit marami pa rin sa mga tao yung naniniwala or nagpapahula or yung naniniwala nga sa horoscope, etc. Dahil nga, feeling ko may ganung function siya. Na yung bahagi noong influence ng ganitong mga bagay no, ay dahil you've come away feeling positive.
Positive or katulad, light.
Oo, uh-oh. Katulad nung binasa natin.
Oo, diba? Na parang naniniwala, parang gusto ko maniwala.
Oo, gusto mo maniwala kasi maganda.
Oo.
At kung papansinin, if ever, parang yung mga, kung may negative na sasabihin,
very few, I
sobrang think. Ano, or hindi sobrang seryosong negatibo.
True, no? Or parang ano, napaka-general na, oo nga, in real life, pwede naman siyang mangyari din talaga. Yung mga risky things. Add ko lang, kasi kanina may fortune cookie na dinala si Bea, hi Bea, sa lounge. Tapos, nag-open kami ng mga fortune cookies na yon. And, basically, may mga general statements. Mm. Ang fun siya, actually. Mm. So, siguro in that way, nagpahula ako. Or fun siyang basahin. Pero
kasi yun naman mga parang very general naman yung mga yon. So, yun yung isa. So, yung either it's very positive yung mga sasabihin sa'yo, or they're very general. Nakapag, kunwari, usapin siya
pwede
ng...
Pwede talaga mangyari sa'yo.
Oo, kunwari, totoo ba to o hindi?
Oo.
So, dahil sobrang general siya, parang ang laki ng range ng application niya.
True.
Kaya ang hirap sabihin na mali siya.
Mm-mm-mm-mm.
Diba? Yung ganitong... At again, dito nakukuha nung... Merong lahat yan tinatawag nila na astrology, di ba? No, dito nakukuha siguro ng astrology yung influence niya sa mga tao.
True. No? And sa psychology, mayroon tayong tinatawag na fenomeno na sinasabi nating Barnum effect. Ito yung parang pag binigyan ka ng isang positibo na statement or isang
either a very positive
and a general one
or a very general description. Mm-mm.
More like
of yourself. Diba?
Oo, na parang, ito yung mangyayari sa'yo, ganyan-ganyan. So, pag binigyan ka nun, ang sinasabi sa Barnum effect, most likely, you will believe it to be highly accurate about yourself.
An accurate description of yourself.
Even if yung statement na yon is a very vague, general one, mapapaniwala ka na totoo yun about yourself.
Oo. Kasi ganito yung...
Lalo na kapag positive.
Oo. Ganito yan at madalas na demonstration yan sa klase.
True.
Oo. Na parang, so tatanungin yung mga tao kung ano yung zodiac sign nila. Tapos kunwari, sasagot sila ng isang quiz. No. Tapos bibigyan sila lahat ng mga
result.
Descriptions.
Uh-oh.
Pero the descriptions are the same for everyone. Kahit iba-iba yung kanilang zodiac sign. Tapos tatanungin yung mga participants kung gaano sila naniniwala na ang mga natanggap nila ay accurate descriptions of themselves.
Uh-huh.
Tapos lahat sila naniniwala.
Oh.
Tapos sasabihin mo, lahat kayo iba-iba kayo ng zodiac sign.
True.
Pero pare-pareho ng description at lahat kayo naniniwala doon. No? So pinapakita na yun yung isang demonstration ng tinatawag na sinabi ni Summer kanina na Barnum effect. Diba? So, parang yun na nga. Feeling ko, kahit i-explain natin na Barnum effect yan, or kasi dahil nga, usually, sobrang general, it can apply to you.
Oo.
At feeling mo totoo.
Oo.
O kaya dahil madalas yung mga hula ay positive.
No,
para hindi ka umayaw.
Yeah,
at bumalik-balik
ka. Yeah, usually kept on coming back for more.
Pero kahit na pinaliwanag mo na yan, marami pa rin mga tao.
Totoo. Marami pa rin nagpapahula, marami pa rin niniwala sa kapalaran.
Yeah, et cetera, et cetera. Kasi... Yung very interesting dito, dahil feeling ko, nakaugad pa rin yan sa worldview nating mga Pinoy.
Oh, anong worldview ito?
Kung paano natin nakikita yung mundo, nagagaling yata kasi tayo doon sa idea na yung mundo natin, ano nga ba, sobrang laki.
Aha. Uh-huh.
Sobrang, ang dami mong hindi ma-predict.
Aha. Uh-huh.
Diba? So, yung tingin ng mga Pinoy sa mundo, ganun siya kalaki, 'di ba? Tapos yung lugar natin sa universe.
Oo.
Napakaliit lang natin, no? Kumpara sa ibang worldview, sa libawa ng mga Amerikano, ibang-iba talaga sila ng mga
yung perspektibo nila sa
yung
mga
perspektibo
bagay,
na sa no? Parang ang ano nila,
largely in control sila.
Largely in control, malaki yung tingin nila sa sarili nila, 'di ba?
Yeah.
So, yung isa na naalala ko sa discussion sa Hume nawala na ngayon.
Okay.
Sa Yum 2. Sa Yum 2.
Oo, nabutan ko yan. Oo, wala diba? Na pala ngayon yan.
Wala na. Art stud na, di ba? Meron ng Art stud 1. Okay. So, yung meron kaming discussion na alala ko tungkol sa parang pagpapakita ng mga paintings of nature.
Oo.
Tapos mga Asian painters versus Western painters.
So, sa Asian painters, ano yung mapapansin?
Yung pinakitang tema ay pag dinidepict yung nature at yung man together.
Mm-mm.
Yung man ay
maliit lang.
Tapos,
by scale.
Tapos yung focus is on nature.
Oh.
Kunwari, yung mga Mayon Volcano, di ba yung sa atin, yung picture ng Mayon Volcano, tapos yung human aspect doon, yung nipahat, o yung church, di ba?
Na
compared to the majesty of Mayon.
Uh-huh. Maliit lang siya.
Yung mga ganyan. Tapos sa mga western na paintings, baliktad. Hmm. Parang yung nature nagiging background ng tao.
Talaga?
So para or mas front and center yung tao, tapos background lang niya yung nature.
Pero kung titingnan din natin yung history natin, yung context natin, makikita natin, di ba, marami tayong mga stories, mga kwento na parang may bathala, ito ang control nitong mga to.
Mga ganyan, So, at hindi siya kasing tingkad. Halimbawa sa mga Western countries, lalo na sa kasalukuyan. Pero tayo, meron pa rin ganoon yung paniniwala kahit nasa urban ka. Mm-hmm. Diba? Kasi sinasabi nila, rural lang yan. Pero hindi, naniniwala.
Meron pa rin eh.
Yung white lady sa Balete Drive, diba? So hanggang ngayon, merong mga ganyan na napag-usapan na natin yan before pa, no? Sa mga urban legends.
True.
No? So may mga ganyan pa rin tayo, no? At titingnan natin paano yung konsepto ng kapalaran, no, konsepto ng tadhana, at yung free will, yung choice.
Saan ka doon?
Nagsasama-sama?
True, at nagsasama-sama nga ba sila?
Oo, sa pagtingin natin tungkol sa lahat na to. Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit!
Halika na pakinig sa
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Hatid ng UP Junior Philippine Institute of Accountants ang UP Fair Elements 2019 sa February 13 mula alas 4 ng hapon sa Sunken Garden, UP Diliman. Makisaya at sumabay sa tugtog ng iyong mga paboritong banda. Sa isang gabing, hindi lamang magdiriwang ng OPM, ngunit magsusulong rin para sa karapatan sa malayang pamamahayag. Para sa ibang detalye, bisitahin ang facebook.com/UP Fair Elements o mag text sa 0966-940-5966 o sa 0966-958-5971. Kita-kit sa UP Fair Elements. Ito ay hatid sa inyo ng UPJP sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Saan nga ba pa kaya ba magkat na maiiwala?
Wala ka ba sa tadhana, Sir Jay?
Nagbabalik po ah.
Psycho-clock habit.
Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer. Ayan, pinag-usapan natin yung...
kapalaran.
True.
Tapos ngayon naman, tadhana. Ano ba yung pagkakaiba
ng dalawa? Oo nga, actually medyo nalito ako dyan.
Uh-oh.
Kasi parang, nung pinag-uusapan natin doon sa Sir Jay, parang ang iniisip ko...
Parang pareho lang.
Di ba pareho lang yun?
Uh-oh.
Apparently, may distinct characteristics. Uh-oh. Or may, pwede natin siyang i-delineate.
O pwede rin naman natin i-define.
Siyempre, ibabato ko yung kay Sir Jay kasi mas may explain niya yan.
Hindi, meron akong former student na ito yung research topic niya. So, parang tinanong niya, ano nga ba yung kapalaran? No? Mm. Ano ba yung kapalaran na yung tadhana? At very, nung nag-present siya, nag-present siya, very interesting yung nabuo niya na framework. Mm-hmm. No? Parang sinasabi niya, yung, kaya lang kasi English yung ginamit niya.
Ano,
pero pwede natin sigurong anuhin. Ayusin.
Fate and destiny?
Oo. Paano ba? Yung kapalaran or fate.
Okay.
So, yun yung kapalaran or fate.
Mm-mm.
No? Ang tawag niya doon sa, ang ginamit niya na term ay, ito yung actual life narrative mo.
So, ito yung actual na nangyayari
sa buhay mo.
So, yun yung kapalaran
kung,
mo.
Kaya pa sinabi mo, ano yung kapalaran ko, kunwari, nasaan ka at this
point
of your life.
No? So, parang kapalaran ko na nandito ako sa UP.
Oo, mga ganyan.
Yan,
so,
okay.
So, kung ano yung nangyayari sa buhay mo, yun yung kapalaran.
Kapalaran. No? Okay. Okay. And then
yung
the
tadhana
one,
is something that is predetermined.
So, ito
sa tingin ko yung may kinalaman sa ano yung destiny mo, no? Although pwede nga linguistically pwede kasi destiny, yun yung destination mo.
Saan
ka pupulutin, no? Kaya lang yung tadhana
predetermined.
Meron tayong idea ng ano ba yung naka, 'di ba, yung naka tatak sa tadhana.
Uh-oh. So actually parang, pag sinabi ng tadhana, well, yung kaninang song, mas na-relate siya with parang soulmate na parang sinasabi
predetermined.
Kayo yan kasi talaga.
Parang ang sinasabi nga nung song, kahit anong ginawa ko, sa'yo pa rin ako.
Oo. So parang ganun, may predeterminism na nangyayari.
Yeah. Ganyan. Yung madalas na diskurso tukol sa destiny or fate.
Yeah.
At syempre yung isa, free will, di ba?
Oo.
Parang sinasabi, it's either your free will or naniniwala ka sa destiny. Parang ganoon. So kaya pwedeng ikaw yung tao na naniniwala na may control ka.
Oo.
Ikaw yung may control sa kung saan ka pupulutin.
Pupunta.
Pupulutin
agad.
Or yung end mo is predetermined for you already. So yun yung madalas na parang
yun yung madalas na debate.
Na parang if you believe in one, then you don't believe in the other. Parang ganun.
Parang yun yung, kaya siya, parang pinag-aaway nila yung dalawang concept na ito.
Diba? Parang dichotomy siya.
Hindi mo pwedeng pareho.
Parang sa ating mga Pilipino, parang hindi yata siya ganun.
Hindi ganun.
Kasi kunwari, kung titingnan din natin yung folklore, bagamat hindi tayo yung taupo folkloradyo. Pero di ba meron tayong kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. No, so kahit yung idea natin ng yung kunwari, kung ano yung kapupulutan mo, kung ano yung kapalaran mo.
Okay.
Di ba? Merong something that is externally defined or determined and something that is a
merong
product of
input.
Your choice.
True. Diba? Merong kang contribution.
May contribution ka doon. At yun yung framework na binuo nung student ko.
So parang yun nga, yung sinasabi mo kanina.
Yung kapalaran mo,
ay
produkto ng
mga choices mo sa buhay.
Choices mo sa buhay o yung pasya mo.
Mga desisyon.
Tapos yung
nakatadhana
para sa'yo. Sa'yo.
So,
parang ang tingin ng mga tao, at least yung mga nakausap niya. At yung very interesting daw doon, magkakaiba yung mga tao nakausap niya depende sa ano yung mas mayroong influence sa buhay nila. So may mga tao na
influence sa buhay nila.
Parang kunwari in terms of weight in the prediction of their kapalaran. So yung mga may mga tao na mas naniniwala sila that their life is more a product of their choices. May mga tao na mas naniniwala, mas malaki yung predetermined na yung buhay nila. May mga tao naman na naniniwala, napantay lang.
Napantay.
Very interactionist yung dating. So yun nga, very interesting. As a starting framework, that's interesting. But it reminded me of research done by our former dean, si Dean Paz.
Oh.
So basically,
ano sinasabi ni Dean Paz? Basically, diniscuss na ba to? Binag-aralan.
Parang may research siya on different si Dean Paz po ay isang linguist. Di ba? So ang tinanong niya ay ano ang nag-iimpluwensya ng mga karanasan niya sa buhay. Tapos tiningnan niya ito sa mga Pinoy na iba't iba yung ethno-linguistic groups. So may Tagalog, mayroong Bisaya, yung wika nila. Tapos syempre dinefine nga niya yung kapalaran at very interesting nga, 'di ba? Yung palad.
Yung palad natin.
So kaya 'di ba pag nagpapahula ka, 'di ba? So binabasa nila yung
nakaguhit na siya kasi kapalaran mo yung nakaguhit
kaya
sa palad.
Kaya idea mo nung ano na pag nagpapahula ka kasi, you're coming from the assumption na yung kapalaran mo is something that is predetermined.
Yes.
So, ibig sabihin, nakatadhana na yung kapalaran mo.
Yes.
So, therefore, yung choices mo don't matter as much. Diba? So, parang, although, feeling ko yung mga modern na mga nanghuhula, hindi sila ganun ka-deterministic in that sense. Kasi, syempre, pag ano, kung lalo na kung ang basa nila ay pangit, tapos sinabi mo na wala ka ng choice, wala ka ng...
Hindi ka na babalikan.
Oo, di ang lalabas ng mga tao doon, ang helplessly.
True.
So, di ba, it will not function. No? So, feeling ko yung mga modern na mga fortune tellers will have some room for choice.
Yeah.
Kaya sasabihin nila sa'yo, yan, parang warning.
Kapag
hinayaan mo siyang nangyari, ganyan talaga
siya. So, basically, meron silang ipapresent na parang, tadhana mo, part of your destiny. But they also give space for
choices.
Your choices. Na pag ito yung ginawa mo, ito yung mangyari. Ito yung, pag ganun. Hindi, hindi mo ginawa, ito yung mangyari.
So, parang kaunari, kung wala kang gagawin, wala kang
So, it's not totally
determined. Fully determined.
Oo, hindi siya fully predetermined. Kasi, pwede siyang mabago depende sa anong magiging decision or pasya mo. Sa kung ano mang crossroad yun.
So feeling ko nga, hindi ko lang alam kung yung ganitong approach, halimbawa, to fortune telling, ay approach ganun din sa ibang mga other cultures, lalo na yung mga Western na mga fortune tellers. No? Pero at least para sa pagkakaalam ko, sa mga Pinoy na mga manghuhula.
Mas ganun
medyo
din
interactionist
talaga tayo.
Din siya, no? Na ano pa ba? So yun yung isa na very interesting. No, at feeling ko kahit ngayon modern na mga Pinoy, ganun pa rin yung tingin natin. No, kasi nga
kasi siguro we were also raised to a certain context and culture na parang we believe in a higher being. Diba? There are other things that are beyond our control. But there are also things na parang...
Within your control.
Oo. So I think mas madali sa ating tanggapin tong mga ganitong, kunyari, panghuhula. Kasi, in a way, may control pa rin tayo. But it also doesn't disregard the fact yung isang paniniwala natin na merong mga bagay na nakaset na.
Oo. Yung isa na sa tingin ko important, hindi problematic para sa ating mga Pilipino yata. No, na
yung ganun.
Yung tatanggapin yung
kapalaran.
Yung reality na may mga bagay na beyond your control.
That's true. Uh-oh.
Kasi yun yung napapansin ko sa mga kultura.
Sa ibang kultura.
Na ang emphasis nila is self.
Very individualistic.
Oo. Yung control over things, di ba?
Mas nahihirapan. I think, mas mahirap para sa kanilang tanggapin na...
Kasi kapag kunwari, if things do not go...
According to their way.
Or plan, di ba? Ano yung mangyari? Sino susisihin mo?
blame others. Ganun.
'Di ba? Wala. Sarili mo lang kasi ikaw naman ang may full control.
Blame others. Napaka-ano talaga.
Pero feeling ko sa atin.
Oo.
'Di ba?
Pero
nakabahagi siya noong ano nga ba 'yan eh? I think it's an adaptive mechanism or a coping mechanism doon sa worldview mo na maliit ka lang eh.
Ako personally, now that we're talking about these things, parang ako mas nagsasubscribe ako doon sa hindi lahat ng bagay control ko.
Mm-mm.
At parang feeling ko it gives me a certain advantage on certain things kasi parang hindi, I don't make it too hard
on yourself.
On myself. Uh-oh. Na kunyari, if there things did not go according to my way, ganun eh.
Mm-mm.
So, ginawa ko naman yung best ko. I think yung part na yon na parang best effort, ginawa mo naman yung dapat mong gawin.
Mm-mm.
So, yun yung part that is within the realm of your control. Pero yung parang, yung mga bagay na, ganun pa rin yung nangyari, you would just leave it to ano ba, fate.
To chance.
To a higher being, di ba? Yun yung, usually, ako, yeah, mo si Lord about it, ganyan.
So, parang nga yung ano, depende kung ano yung religious persuasion mo. Pwedeng God, pwedeng chance, pwedeng cosmos, di ba yung iba?
Ay, that's true. Uh-oh.
Si, naalala ko si dati nating professor, si Dr. David, yun, dahil atheist siya.
So cosmos.
Cosmos yung ano niya.
Ah, talaga?
Or the universe.
Oy, pero na ano ko yun? Oo, kasi yung the universe. Yung parang, but all of this would actually tell us there's a higher thing.
Sa psychology, yung I think yung construct na pinakamalapit dun sa pag-uusapan natin, ang tawag nila doon ay fate control.
So
parang
fate control.
Oo. So sila Jung, no, at si Bond. Yun yung isa sa dimension nila ng tinatawag na ang tawag nila dito social axioms, no, ito yung mga pananaw tungkol sa mundo, sa mga tao, sa mga ganyan. So isa daw yung dimension ng mga pananaw na ito ay tinawag nilang fate control. Ito nga yung ano yung extent ng yung paniniwala mo sa extent ng control mo doon sa mga nangyayari sa buhay mo. So kung kunwari ikaw ay tao na mataas sa fate control, ibig sabihin ikaw you control your fate.
You control kung ano ang mangyayari, yung outcomes
sa buhay mo. So kung hindi naman mababa, so ibig sabihin tinatanggap mo na may iba pang mga external influences sa iyo.
Interesting.
So tayo daw na mga Pinoy
ano tayo dyan? Mababa, mataas?
mababa yata tayo sa fate control.
Oh.
So kaya tinatawag tayo yung kultura natin na mataas sa tinatawag na dynamic externality, no? So yung idea na bukas tayo doon sa katotohanan or doon sa naniniwala tayo na posible. No, na may mga bagay na hindi nating kontrol.
So mas ano tayo, mas open tayo dun?
Feeling ko, very mamaya, no, siguro sa pagbabalik ng psychoclock habit, pag-uusapan natin, no, ano yung implikasyon ng ganitong mga klase paniniwala. Mm-mm. So pag-uusapan natin 'yan sa pagbabalik ng psychoclock habit.
Halika na makinig sa DZUP 16.
Overthink on.
Reveal na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nanakit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Ngayong
February 15 hanggang 29, tunghayan sa Bulwagan ng Dangal ang exhibit na Lupang Hinirang, mga kwento ng pagsasalugar ng UP Diliman. Ito ay bahagi ng Lakad Gunita, the UP Diliman Arts and Culture Month 2019, kung saan inaalala ang 70th anniversary ng paglipat ng oblation mula ermita papuntang Diliman. Para sa ibang detalye, tumawag sa 981-8500, local 2659 or 2660, o bumisita sa UP Diliman OIKA Facebook page. Makisaya sa pagdiwang ng sining at kultura. Ito ay hatid sa inyo ng UP Diliman OIKA sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Minsan mo na bang nakita ang musika? Hatid ng UP Vargas Museum ang Visualizing Sound, isang exhibit mula February 9 hanggang March 7 sa Vargas Museum. Tampok dito mga obrang bunga ng kolaborasyon ni na artist Gerardo Tan, ethnomusicologist Felicidad A. Prudente, at master weaver Sammy Bule. Halina't tunghayan ang salubungang nag-uugat sa tradisyon. Para sa ibang detalye, bisitahin ang Visualizing Sound Facebook event page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Vargas Museum sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
So yung buhay mo ba ay
parang gulong?
Parang gulong. No, yun yung sinasabi.
Minsan nasa ilalim ka, minsan nasa ibabaw na.
No. Ito yung sabi ng ages, no, luha ng ages. So pag-uusapan natin, no, i-introduce natin yung idea ng fate control, no. Mm-mm. At sabi nga, ang fate control ay belief na yung mga nangyayari sa buhay mo ay determined, no, ng mga external na mga puwersa. Pero hindi niya sinasabi na wala kang control totally, no. Na merong some ways may kakayahan tayo na maimpluwensyahan yung mga kasasapitan natin. Oo. So, again, ito po yung isa sa dimension na nakita na common sa maraming mga kultura. No? So, ano pa yung iba? Religiosity, no? Yung paniniwala sa higher being, kaya siya related doon. Reward for application, ito yung nagsinasabi ng, kung naniniwala ka ba sa, ano nga ba to? Kung may tiyaga, may nilaga. Yun yung reward for application. Yung ika-apat ay social complexity. Ito yung naniniwala ka na sobrang komplikado ng mundo. Kaya hindi rin dapat simple yung solusyon sa mga problema. Tapos yung huli ay social cynicism. No? Ito ay kung kunwari, naniniwala ka ba na either yung mga tao ay mabait o hindi. Or mabuti o masama. So yung mga cynicist, syempre, wala silang tiwala.
Masama yung tingin nila sa mga tao.
Kasi masama yung tingin nila sa mga tao. So tayo daw mga Pinoy, as in general, no, batay sa ilang mga pag-aaral na ginamit itong instrument na to, ay mababa tayo sa social cynicism, mataas tayo sa social complexity, naniniwala tayo sa reward for application. Mataas tayo
sa religiosity.
Oo. At yung fate control, mataas tayo sa paningin na yung fate is controlled by external forces, no. So yon. Yung very interesting dito ay yung nagulat sila na yung academic achievement, no, is positively correlated with fate control. No? So, ibig sabihin, yung mga tao na mas mataas ang academic achievement, naniniwala sila
na it's
panlabas siya.
Talaga?
Oo. So, or naniniwala yung mga tao na yon na
parang yung high yung fate control nila.
Oo, high yung fate control. No? So, that's a very interesting na finding. No? Kasi isipin mo.
Oo nga, kasi iniisip ko, pag kunyari, mataas yung achievement mo, more or less, iniisip mo, it's internal.
Mm-mm.
Pero apparently, from the research,
hindi.
Oo.
Kasi, well, kung i-connect natin yan nga sa idea ng mindset, madalas kasi yung may tendency kapag internal o dispositional yung mga attribution mo, iniisip mo din na stable yun. No? So, it's either meron ka o wala.
Yeah.
Yeah. Edi pag kunwari mas external yung ano, posibleng may chance no na swinuerte ka, ganyan, di ba? So in that sense, baka nga mas nakakatulong yung ganung pagpaniniwala.
Oo.
Doon sa success mo in certain domains, di ba?
Tsaka parang iniisip ko nga, you're not too hard on yourself.
Oo nga, di ba?
So mas medyo may
kahit sa atin, di ba? Kahit yung idea natin ng success in business.
Oo.
Di ba? Parang hindi lang ability yan.
Hindi lang ikaw yan. Oo.
Siyempre, yung time, may timing din
siya. True.
Di ba? So, pwedeng ikaw na yung pinakamagaling na tao, pero hindi ka pa rin.
Mali yung timing.
Hindi ka pa rin magiging successful. Oo. May ganun yata tayong pagtingin na sa maraming mga bagay.
Mm-mm. Oo. Pero ang ganda nung ano na parang meron ka pa rin sariling input on that. Hindi, you don't just leave everything to external forces.
Ako yung isa din na feeling ko merong kinalaman dito sa faith control, no? Hindi lang siguro achievement or success, no? I think baka meron din siyang connection sa well-being.
Ay, oo.
No,
sa happiness.
Or sa happiness, yung mga ganyan. Kasi parang feeling ko kung kunwari lalo na kung kunwari hindi maganda 'yung nangyayari sa buhay mo. 'Di ba? So tapos, it brings you more hope. 'Di ba? Kung ang tingin mo hindi lang ikaw 'yung nagko-cause ng misfortune.
Kasi ini-imagine ko lang kung hindi na nga maganda 'yung nangyayari sa buhay mo, tapos
ang attribution mo
ay very intrinsic, internal.
Oo.
Hala.
Saan ka na pupulutin, diba?
Oo, sobrang sisisihin mo sobra yung sarili mo.
Oo. Kaya nga feeling ko yun yung ano, it's a mechanism na di-develop natin. Kaya nga nakakalungkot no, na ang daming kaso natin ng depression ngayon.
Oo.
Diba yung so, yun yung isang very intriguing, hindi kaya dahil nagbabago na rin yung perspective natin no, sa mga bagay-bagay. No? At yung isa na medyo very interesting, hindi ko lang alam kung konektado, habang yumayaman yung mga tao, mas nagiging tumataas kasi yung kanilang self-focus. Hindi kaya na nagkakaroon din ng shift no, doon sa worldview, no, na from dynamic externality no, na worldview no, to something na very internal ngayon. At dahil
feeling
dito,
ko kailangan isang episode para dyan.
Or isang mahabang
usapan yan eh.
Or isang funded, well-funded na research na para mahanap natin yun. No?
Kasi, that's true.
Kasi kung ngayon nga, no, na
kasi ang yun, nag-spike talaga eh.
Oo. Mm-hmm. At yun sinasabi, kung maniniwala tayo sa resulta ng mga pananaliksik, na a higher faith control no, or mas panlabas na pagtingin no, leads to more success and more happiness. Or linked to more success and more happiness. No, baka paano kapag kunwari hindi ka successful at hindi. No, ito ba ay may kinalaman sa dahil mas internal yung pagtingin mo. Questions 'yan na hindi natin masasagot ngayon.
Ibinabato lang natin ngayon.
Pero very interesting lang, no. So hopefully ay naging mas malinaw sa atin yung idea ng tadhana.
True. Kapalaran.
At sariling kapasyahan, no, yung free will at choice, no. So next week, no, ay magkita. Hindi tayo pagkikita-kita. Nandito lang kami.
Mapapakinggan niyo ulit kami sa Psychoclock.
BZUP 1602.
Yes, 6 to 7 p.m.
Apa. At up next is Tropang Radio. Good night, everyone.
Good night, everyone. We'll be right back.